Ne oprim puțin la primul capitol din întâia epistola lui Ioan. Ioan a scris Evanghelia sa, a scris cele trei epistole și apoi a scris Apocalipsa. Ca și în Evanghelia sa, Ioan în epistola asta vrea să combată gnosticismul, un curent filozofic care circula în vremea aceea, un fel de tradiție iudaică amestecat cu un fel de păgânism oriental și curentul acesta luase proporții mari și avusese o influență nefastă în multe biserici. Și de aceea și în Evanghelia sa Ioan atacă câteva probleme ale gnosticilor, dar în special în această epistolă. Și scopul principal pentru care el își propune să scrie epistola aceasta, ca și în Evanghelia sa de altfel, Ioan caută să reconfirme umanitatea Domnului Iisus și divinitatea Domnului Iisus. Și Ioan vrea să ne explice că Domnul Iisus a fost o persoană cu adevărat om și în același timp cu adevărat Dumnezeu. Sigur că noi nu putem pricepe exact această dublă natură, dar în viața tuturor celor care îl primesc pe Domnul Iisus în inima lor, a celor care cred în numele Lui, de altfel sunt două naturi. Natura omului din lăuntru, a omului duhovnicesc, care aspiră după Dumnezeu, îi place legea lui Dumnezeu, și natura omului din afară, trupul acesta pământesc și firea aceasta care mereu, deși este răsignită, dă lăstar de amărăciune și caută să compromită relația noastră cu Dumnezeu, să distrugă omul nostru dinăuntru sau omul nostru duhovnicesc. Deci Ioan în epistola aceasta, el caută să reconfirme umanitatea Domnului Iisus și divinitatea Domnului Iisus. Și ați observat că în Evanghelia sa Ioan, în fiecare capitol prezintă o imagine, un tablou al Domnului Iisus. De exemplu, Domnul Iisus ca apa vie, Domnul Iisus ca pâinea vieții, Domnul Iisus ca adevărata viață și așa mai departe. Deci fiecare capitol din Evanghelia sa prezintă o anumită imagine sau un anumit tablou al vieții Domnului Iisus. În epistola aceasta, Ioan caută să prezinte așa un tablou general al Domnului Iisus și să scoată în evidență ceea ce a fost Domnul Iisus așa cum l-a văzut el și toți contemporanii lui. Și auziți cum începe el, zice, ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, asta vă vestim și vouă. Ce vrea să spună Ioan prin expresiile acestea? Sunt niște expresii foarte convingătoare. Și Ioan prin asta vrea să spună că Domnul Iisus Hristos a fost o persoană reală, un personaj real. N-a fost ceva fictiv, ceva imaginar. N-a fost o fantomă care a apărut și a dispărut. A fost o persoană reală, un personaj istoric. Zice Ioan, noi am auzit, am văzut cu ochii noștri, am privit, am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Deci a fost ceva real, n-a fost ceva imaginat. Și prin asta Ioan prezintă fiecare aspect, deci face aluzie la fiecare aspect al vieții Domnului Iisus, care a fost real. De exemplu, întruparea Domnului Iisus a fost reală, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și zice Ioan, noi am auzit, am văzut, am pipăit cu mâinile noastre, am privit cu ochii noștri, adică am experimentat. Nu e ceva imaginar, ceva fictiv. El a fost un personaj real, întruparea lui a fost reală. Viața lui, trăirea lui pe pământ a fost reală. Foarte mulți oameni s-au întâlnit cu el. Foarte mulți oameni au fost afectați de întâlnirea cu el. N-a fost o persoană dintre contemporanii lui să se fi întâlnit cu Domnul Iisus și să nu fi fost afectat într-un fel sau altul. El a fost un personaj real. Apoi, răstignirea lui a fost reală. Urmele cuielor în palme, a suliței în coaste, nu pot să fie tăgăduite. Noi și în cer avem un mântuitor străpuns. Deci, răstignirea lui a fost o răstignire reală, n-a fost ceva imaginat, a fost ceva real. El a purtat suferințele noastre în trupul lui pe lemn, așa cum spune și Petru și cum profețea Isaia cu 700 de ani înainte. Deci totul a fost real. Păi dacă ne gândim, învierea Domnului Iisus a fost reală. Unii au crezut că nu e adevărat, e o imaginație, e o minciună a ucenicilor, a pescarilor, dar nu, învierea lui a fost reală. Și când Ioan se referă aici, zice, viața a fost arătată, asta la întruparea Domnului Iisus, noi am văzut-o, adică experiența lor de-a lungul celor 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus, și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată prin Fiul. Deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Deci Ioan, când repetă din nou expresiile astea, prima dată în versetul 1, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit, și apoi în versetul 3, deci ce am văzut, am auzit, aceea vă vestim, se referă la învierea Domnului Iisus. El ca personaj viu a fost văzut, a fost auzit, a fost pipăit. Domnul Iisus a arătat ucenicilor și lui Toma și a spus, Toma, vino și pune degetul. Deci a fost ceva real, ceva concret. N-a fost o fantomă, n-a fost ceva imaginar. Și tocmai asta vrea apostolul Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, să convingă creștinismul din primul secol și după aceea scrierea asta făcând parte din Evanghelie peste viacuri, că Domnul Iisus ca personaj istoric a fost real. Că noi nu trebuie să fim clintiți în credința noastră, pentru că însăși relația noastră cu El, însăși existența Bisericii, după 2000 de ani, confirmă că Domnul Iisus a fost o persoană reală. Înălțarea Lui la cer a fost reală. Zice că ucenicii au stat și s-au uitat la El și pe când se uitau la El, L-a văzut cum se înalță, cum se înalță la cer. A fost atât de real, atât de normal, încât nu poate să fie tăgăduit. Am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre, am pipăit cu mâinile noastre, am experimentat și asta vă vestim și vouă, ca și voi să aveți viața veșnică. Ioan, prin expresiile acestea, el caută să ne spună apoi că Domnul Iisus a trăit realmente pe pământ, dar a trăit nu ca oricare om, a trăit o viață cu totul deosebită. În versetul 4, în continuare, și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă provăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. După ce Ioan ne prezintă adevărul că Domnul Iisus a fost o persoană reală, care a trăit în mod real, s-a întrupat, a fost răstignit, a înviat, s-a înălțat la cer, toate acestea au fost evenimente reale în viața Domnului Iisus. Și toate acestea afectează pe cei ce cred în El, într-un sens spiritual. După aceea Ioan vine și ne spune că Domnul Iisus a trăit pe pământ o viață exemplară, El a trăit fără păcat. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă provăduim și vouă este că Dumnezeu e lumină și Iisus a fost Dumnezeul întrupat și în El nu există întuneric. El a trăit o viață exemplară, o viață de lumină. El a trăit fără păcat, pentru că El era lumina. În capitolul 1 din Evanghelie, El spune, în El era lumina și lumina și viața asta care a trăit-o Domnul Iisus era lumina oamenilor. Ioan a mărturisit despre lumină, dar nu era El lumina. Domnul Iisus, El a trăit pe pământ ca lumină. El era lumina. El a fost, de fapt, perfecțiunea desăvârșită a lui Dumnezeu. Și ăsta este important lucru de reținut. Nici o umbră de întuneric n-a fost în El. De fapt, ce este întunericul? Nimic altceva decât păcat. Cineva definea întunericul, întunericul n-are o definiție reală. Întunericul înseamnă absența luminii. Păcatul a adus orbecăiala și întunericul în viața omului. Vă-ți aminte în Vechiul Testament un exemplu foarte concludent în privința asta. Samson, în momentul în care păcatul a intrat în viața lui, a făcut ravagii, el și-a pierdut vederea. În sens figurativ, asta ne spune nouă, unde pătrunde păcatul, vederea s-a blocat. Nu mai este lumină. Păcatul aduce întunericul. Întunericul este absența luminii. Domnul Iisus era lumina, era perfecțiunea desăvârșită. Și spune Ioan, în el nu era păcat. De aceea el era lumină. O lumină de care nu te poți apropia. Pentru că nu era nicio umbră de întuneric, nu era niciun păcat în el. Ba mai mult, Domnul Iisus era împotriva păcatului. Viața pe care a trăit-o el era o viață exemplară, o viață care respingea păcatul, care nu putea să accepte păcatul. Vedeți, Domnul Iisus s-a plimbat prin lumea aceasta ca lumină, ca lumină desăvârșită. El a intrat în contact cu mulți oameni, cu mulți oameni păcătoși. Nu toți oamenii care s-au întâlnit de Domnul Iisus, toți au fost afectați de întâlnirea cu El, dar nu toți au profitat în sens pozitiv. Cine au fost cei care au profitat în sens pozitiv de El? Acei care și-au recunoscut starea în lumina lui Dumnezeu, ei s-au văzut așa cum a fost. Unul a strigat și a spus, ai milă de mine păcătosul. Altul a venit și a spus, Doamne, dacă vrei poți să mă curățești. Dar Domnul Iisus nu i-a spus că e murdar, că e lepros, că e necurat, nu i-a spus nimic. El s-a apropiat și când s-a apropiat de lumină, n-a mai trebuit să vină cineva să-i depisteze, să-i pună diagnosticul pe hârtie, în scris, să-i dovedească că e lepros. Când s-a apropiat de lumină, el a început deja să strige, să mărturisească. Când a intrat lumina în casa lui Zacheu, Zacheu dintr-o dată a început să mărturisească, Doamne, jumătate din avere o dau la săraci și pe cine am năpăstuit dau înapoi în pătrit. Nimeni nu i-a cerut nimic. Însuși, faptul că aceste persoane au venit la lumină, ele au mărturisit. Fraților, ce diferență colosală este între generația de astăzi și contemporanii aceștia a Domnului Iisus. Astăzi, când ai afirmat despre un om că e păcătos, trebuie să dovedești asta, ca să dovedești în fața justiției, în fața tribunalului, că altfel o dai de bucluc. Deci lui trebuie să-i dovedești cu acte că el e mizerabil și păcătos. Nu poți să strigi la o femeie depravată să spui curvă, sau la un om depravat, curva. Pentru că te pedepsește legea. Chiar dacă e așa, n-are importanță, n-ai voie să-i spui. Sau dacă ai spus, trebuie să aduci dovadă. Vezi, pe vremea Domnului Iisus, când se plimba lumina printre noi, nu era așa. Nu trebuia nicio dovadă. Când cineva se apropia de lumină, el dădea la iveală, începea să mărturisească, nu trebuia dovezi. Că atunci când omul vine în contact cu lumina, el deja să înceapă să dea la iveală. Nu trebuie să-i spui tu, măi, ești păcătos. El trebuie să recunoască asta și trebuie să izbucnească, să ceară iertare de la Dumnezeu. Se pare că epistola scrisă de Ioan acum 2000 de ani, fraților, se pare că este mai reală în generația noastră ca oricând. Și Duhul Sfânt vrea să reactualizeze asta, că Domnul Iisus nu e ceva imaginar. Un Hristos care n-are treabă cu moralitatea ta. Un Hristos care nu mai vrea să te binecuvinteze și să îți dea prosperitate, dar să nu se atingă, să nu se amestece în problemele tale personale. Tu trăiești cum vrei și El numai te binecuvintează și tu vii și iei binecuvântările. Un Hristos deformat. Ioan spune, nu. Nu, Hristos a fost un personaj real, nu fantomă. Nu un Hristos de duminică, de biserică, de sărbătoare. Un Hristos de toate zilele. Un Hristos care a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. Un Hristos care e lumina, perfecțiunea desăvârșită a lui Dumnezeu și care nu poate tolera nici o umbră de întuneric. În fața lui totul pălește. Orice păcat trebuie dat la iveală, mărturisit și recunoscut. Pentru că Domnul Iisus este împotriva păcatului. Oricine umblă în lumină nu tolerează păcatul. Domnul Iisus a fost lumină desăvârșită și El n-a putut să tolereze păcatul. El a iubit pe păcătos, dar nu pe toți păcătoșii a putut dragostea Lui să-i transforme. Unii au profitat, au mărturisit, în fața luminii au pălit și au profitat. Alții au rămas tari și au început să filozofeze cu Domnul, dar n-au cedat în fața luminii. Și cu toate că Domnul Iisus a fost dragoste desăvârșită, El unora le-a spus, vai de voi. Cum poate dragostea să spună cuiva, vai de tine? Poate? Sigur că poate. Poate. Domnul Iisus era lumina desăvârșită, dar lumina e împotriva întunericului. Fraților, știți cum se vede unul din lucrurile prin care se constată că noi umblăm în lumină? Reacția pe care o avem față de păcat. Care e reacția mea în fața păcatului? Tolerez păcatul, trec ușor, mă strecor așa ușor pe lângă păcat sau mă declar pe față împotriva păcatului? De exemplu, de ce admirăm noi pe Ilie, unul din mari profeți ai Vechiului Testament? De ce ne place așa de mult Ilie? Și citim și parcă așa, simțim că ne mișcă, ne electrocutează ceva când citim despre Ilie în Scriptură. De ce? Pentru că Ilie era categoric împotriva păcatului. Ilie era și el un om care umbla în lumină. De ce ne place viața tânărului Iosif? E atât de fascinantă, atât de fermecantă istoria acestui tânăr. Am citit de zeci de ori și acum când o citesc nu pot să nu lăcrimez. De ce ne place așa istoria acestui tânăr? Și o citim și o recitim și o recitim și o povestim la alții. De ce? Ne fascinează pentru că acolo e lumină. E o viață trăită în lumină, care atunci când nu te vede nimeni, când ești departe de religie, de casă, de tot ce poate fi o supraveghere pentru tine, trăiești curat, demn. Și spui, nu, eu nu pot. În mine este lumină care nu poate să tolereze păcatul. Nici un fel de păcat, nici măcar accidental. Lumina se vede prin atitudinea față de păcat. Dacă noi tolerăm păcatul, fraților, în viața noastră, în viața familiilor noastre, chiar a copiilor noștri, tânăr, mic, las, când o să fie mai mari. Știți ce facem prin asta? Îi învățăm, îi obișnuim de mici cu întunericul. Și când vor fi mari, zicem noi, o să ajungă ei la lumină. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Se obișnuiesc cu întunericul și nu le place lumina. Urăsc lumina ca să nu li se vădească faptele. De aceea, umblarea noastră în lumină se vede și în aspectul acesta. Privind în viața noastră personală, din viața familiei noastre, a bisericii și chiar a societății în care trăim. Dacă suportăm, vă dau un alt exemplu. Pavel ajunge în Atena și se plimbă prin oraș, tot felul. Și putea Pavel să plimbe și să admire, dacă nu-i plăcea ce-i în dreapta, ce nu-i în stânga, să uite în sus, la cerul senin sau la cerul înstelat, dacă se plimba seara prin Atena. Dar ce spune Scriptura despre Pavel? Plimbându-se prin oraș, ce făcea? I se întărăta duhul când vedea idolii, templele idolești. Și oameni care erau orbiți de totul. I s-a întărătat duhul. Dacă ar fi Pavel, pentru l-am întrebat, Pavel, ce ai avut tu? Ce să te legi de toate chisibușurile pe acolo? Dacă ai avut har odată să vizitezi orașul ăla, vezi ce-i frumos, ce-ți place, ce nu-ți place și nu faci în seamă. Treci ca o umbră prin oraș. Dar Pavel n-a fost omul care să treacă ca o umbră, pentru că el a fost lumină. El a reacționat. El a reacționat față și față de lucruri care n-aveau viață în ele, care erau păcătoase, dar au minterea față de persoane. Petru, apostolii, la fel, când a venit ăla, ghicitorul, să le dea bani, dați-mi și mie de sunt banii tăi să piară împreună cu tine. Tu ești plin de fiere amară, pe față, deschis, împotriva păcatului. Să înseamnă umblare în lumină. Domnul Iisus este modelul nostru desăvârșit de umblare în lumină, zice, vestea pe care am auzit-o de la el, pe care vă propovăduim și vouă, e că Dumnezeu e lumină și în Dumnezeu nu există întuneric. Nu poate tolera întunericul. Când tolerează întunericul, numai e lumină. Numai e lumină. Asta e vestea pe care am auzit-o. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, sau apărăm întunericul, sau ne place întunericul, mințim și nu trăim adevărul. Hristos era împotriva păcatului, împotriva întunericului și sângele lui s-a vărsat tocmai cu scopul acesta ca să șteargă păcatele. Și Ioan ne spune că Hristos a dus până acolo încât a murit pentru păcatele oamenilor, ca oamenii să nu mai trăiască în întuneric. Moartea lui a fost o moarte substituțională. El n-a murit pentru sine, el a fost lumină. Hristos nu trebuia să moară. La înălțarea sa la cer, Domnul Hristos, la schimbarea sa la față pe munte, Domnul Iisus trebuia atunci să se înalțe la cer. Pentru că el, prin viața lui trăită, a atins perfecțiunea la un asemenea grad, încât pământul n-a mai putut să îl țină. Și el trebuia să înalțe la cer la schimbarea la față. Dar Domnul Iisus, dacă se urca atunci, el nu ducea mulți fii la slavă. Mergea singur la Tatăl. Ne dovedea, era un exemplu desăvârșit pentru noi, ne dovedea că se poate trăi pe pământ fără păcat și atât. Dar a venit Moise și Ilie, spun evangheliștii, și discuta cu el pe munte despre ce? Despre sfârșitul care avea să-l aibă la Ierusalim. Pentru că Domnul Iisus a spus, nu, am atins perfecțiunea ca om, dar nu mă urc sus. Vreau să cobor, el știa ce-i în vale. Vreau să mă duc la Ierusalim să mor, ca să ajut pe mulți să umble în lumină, nu numai să le dau exemplu de umblare în lumină, să-i ajut să umble în lumină. Și umblarea în lumină înseamnă curățirea de orice păcat. Domnul Iisus este singurul care a murit pentru lume. Stați și m-am gândit într-o zi, fraților, la aspectul acesta. Mulți oameni s-au luptat să cucerească lumea. Foarte mulți. Alexandru Macedon, Napoleon, alții. O singură persoană s-a jertfit pentru lume. Toți au vrut să o cucerească, să profite, să stoarcă din lumea asta, că tot mai mult. O singură persoană a murit pentru lume. S-a jertfit pentru lume. Pentru că a iubit păcătoși. El urăște întunericul, dar iubește pe păcătos. Și a vrut să pună mijlocul de curățire la dispoziția păcătosului. Ce pedeapsă teribilă vor primi toți păcătoșii care au primit șansa curățirii și au respins-o. I-au întors spatele acestei curățiri, acestei șanse de curățire, de umblare în lumină. Unor oameni, spune Ioan în Evanghelia sa, nu le place să vină la lumină, pentru că faptele lor sunt în întuneric și nu vor să renunțe. Vedeți, plimbându-ne prin lumea asta, se mai lipește întunericul de noi. Ba într-un loc, ba în altul, ba printr-o vorbă, ba printr-o atitudine, printr-o reacție, prin ceva imposibil într-o săptămână, în 6 zile, să nu se lipească ceva din întunericul, din praful, din mizeria lumii acestea de noi și formează așa niște pete negre pe omul nostru din lăuntru. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Nu scrie aici Ioan că vrea să ne curățească numai de nelegiuirile mari, de alea care sunt prea bătătoare la ochi, de nelegiuirile care le cunosc alții despre noi, nelegiuirile care nu ne lasă să mâncăm sau să dormim. Dar alea mai mici, mai mărunte, nu au importanță. Nu e adevărat. De orice nelegiuire. De orice nelegiuire. Hristos are plăcerea aceasta să ierte păcătoșii și în special pe cei care își recunosc. Dacă ne mărturisim. Și vedeți, fraților, aici este secretul. Și Satana știe că într-un lucru atât de simplu și atât de obișnuit constă secretul umblării noastre în lumină. Dacă ne mărturisim păcatele. Satana vine mereu cu ispita asta, nu mărturisi. De ce să mărturisești? Vezi că nimeni nu mărturisește. De ce să fii tu fraier să spui? Toți au avut, toți râd de tine. Vezi, până acum toți au avut o impresie bună despre tine. Și acum, dintr-o dată, să vii să mărturisești. Nu lucrează. În epoca asta modernistă, o să audă toată lumea își bate joc, râde de tine și minciuna asta, prin înșelăciunea aceasta, Satana ne face să jucăm teatru în prezența lui Dumnezeu și este cel mai teribil lucru. Dacă zicem că n-am păcat, ne înșelăm singuri, dar dacă ne recunoaștem păcatele, nu tăgăduirea păcatului, nu ascunderea păcatului, nu camuflarea lui, ci recunoașterea, mărturisirea și condamnarea păcatului. Ce frumos spune David în Psalmul 38, îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Nu știu, vreau să pun o întrebare și asta e valabilă pentru fiecare dintre noi. M-am gândit chiar săptămâna aceasta, am avut o experiență în privința aceasta. E o problemă personală, așa, în relația noastră cu Dumnezeu. Când ai simțit ultima dată așa o durere pentru păcatul tău? Pentru un anumit păcat. Probabil că nu pentru toate, că nu le sesizăm pe toate. Dar unul, pentru unul, când ai simțit așa o durere? Să te trezești noaptea din somn și să nu poți dormi, să zici, hai să mă pun pe genunchi, să mă rog puțin. Când ai simțit ultima dată durere pentru păcat? Este și tendința asta, ispita asta, să ne doară prea mult pentru păcatele altora și pentru păcatul meu personal să-l neglijez. David zice, mă doare de păcatul meu. Mă recunosc fără de legea și mă doare de păcatul meu. Deci, este un lucru extraordinar, pentru că numai în felul acesta Domnul poate să facă curățirea. El este jertfa de ispășire pentru păcat. Și în capitolul 2, versetul 2, zice, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cuvântul Domnului este standardul cu care ne măsurăm. Standardul e unul singur, Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. În comparație, El zice, fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Dumnezeu vrea să ne comparăm numai cu El. Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Dar zice El, dacă am păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de curățire pentru păcatele noastre. Fraților, de câte ori uzăm de această jertfă de curățire, de acest mijloc de curățire? Pentru că El a plătit prețul ispășirii, prețul răscumpărării noastre. Când vorbim despre jertfa Domnului Iisus, parcă e așa ceva letargic, ceva cu care ne-am obișnuit așa de mult, de atâția ani de zile. Oh, da, sângele Domnului Iisus s-a vărsat, trupul Lui s-a frânt, Domnul Iisus a murit pe crucea Golgotei pentru păcatele lumii. E un lucru atât, a devenit un lucru așa de banal, așa de lipsit de implicații în viața mea, încât poate nici n-ar fi bine să-L mai banalizăm în discuțiile noastre, în predicile noastre. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Ce lucru extraordinar! Ce lucru extraordinar este acesta! Ioan ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. El ne iartă. El e lumină, de El ne putem apropia numai în lumină, când ne inundă lumina Lui, ne vedem cum suntem. Dacă cerem curățirea, El a pregătit mijlocul de curățire. Și de ce pune Ioan așa de mare accent pe problema asta a curățirii, fraților, a umblării în lumină? Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem și părtășie unii cu alții. De asta e garantată părtășia adunării, a copiilor lui Dumnezeu. De ce spune, dacă umblăm în lumină, sângele Lui ne curățește? Păi cum am putea să ne vedem păcatele și să le mărturisim dacă nu umblăm în lumină? Deci Hristos nu poate curăți păcatele, numai cele mărturisite. Cum putem să mărturisim ceea ce nu vedem? Cum am putea să vedem dacă nu venim la lumină? Vedeți cum se leagă unele de altele? Venim la lumină, ne vedem păcatele, văzând păcatele, ne îngrozim, le mărturisim. Prin faptul că le mărturisim, El e drept și credincios și ne iartă. Și sângele Lui ne spală, ne curățește de orice păcat. Ce frumos lanț, ce frumoasă perspectivă, ce șansă extraordinară pune Dumnezeu la dispoziția noastră. Și când se întâmplă asta? Când se poate întâmpla o chestie din asta? Lanțul ăsta. Fiecare zi când citesc partea din Scriptură, cele trei capitole, în fiecare seară când mă pun pe genunchi, în fiecare dimineață când stau pe genunchi înaintea Domnului, când mă duc în mașină și simt cercetare așa câte o durere pentru păcatul meu, întotdeauna avem ocazia asta la dispoziție, să beneficiem de ea. De ce Ioan pune așa de mare accent pe umblarea în lumină, pe curățirea aceasta? Pentru că, fraților, atât cât este de reală întruparea Domnului Iisus, atât cât e de reală faptul că Domnul Iisus a fost un personaj real, istoric, care a trăit pe pământ, atât cât e de real faptul că Domnul Iisus a murit pentru păcătoși ca să pregătească mijlocul de curățire și că El iartă păcătosul, îl curățește în sângele Lui, atât de real este și faptul că Hristos va să vină a doua oară și că revenirea Lui este foarte, foarte aproape. E real și lucrul acesta. Pentru Ioan, în primul secol, fraților, era atât de clară revenirea Domnului Iisus? Pentru creștinii din primul secol era atât de reală revenirea Domnului Iisus? Așa o simțeau în inima lor, încât ei se salutau cu cuvântul, cu expresia asta, Maranata, în loc să zică, hai! Era foarte, un fapt foarte real revenirea Domnului Iisus. De aceea Ioan pune accent pe umblarea în lumină, pe curățire, că El va reveni și nu va mai reveni așa cum cred unii, că Hristos e plin de dragoste. Și El va avea milă și o să ne ducă pe toți în sânul lui Avram, o să ne ia așa la nivel de gloată. Pe toți o să-ți milostivească de toți păcătoși și de toți mizerabili și o să-i ducă în sânul lui Avram. Nu, nu va fi așa. V-ați gândit, fraților, la atributul acesta al dragostei Domnului Iisus în ziua judecății? V-ați gândit? Mereu facem caz că Iisus e dragoste, dar nu facem caz de dreptatea Lui. Cum se va manifesta dragostea Lui la revenirea Lui când va sta pe scaunul de judecător? Fără milă. Nu uitați, Ioan când îl vede în Apocalipsa, el vede un tablou, parcă se schimbă așa, dintr-unul în celălalt. Vede leu din seminția lui Iuda, după aia vede mielul, iar leu, iar mielul. Vezi, azi Iisus e miel. Poți să faci ce vrei cu el. Poți să-l bați jocorești, poți să-l înjuri, poți să-l respingi, poți să-l junghii a doua oară prin păcatele tale, să-l răstinești a doua oară. Azi el e miel. Va veni o zi când el va reveni a doua oară, el nu va mai reveni ca miel. Să facă oamenii ce vor vrea cu el. El va reveni ca leul din seminția lui Iuda. Fără milă, judecată dreaptă, după dreptate, pentru că va reveni ca biruitor. Nu să fie judecat și condamnat, ci să judece și să condamne cu putere și cu mare slavă. Și Ioan vrea să spună aici, de fapt, măi fraților, așa cum noi l-am văzut, l-am pipăit, l-am auzit, l-am experimentat, așa îl vom vedea atunci. Orice ochi îl va vedea, până și cei ce l-au străpus. Ioan e atât de sigur de aspectul acesta al revenirii Domnului Iisus, cum a fost de sigur de întruparea Lui, de trăirea Lui printre oameni și de răstignirea Lui. Cei ce l-au străpuns, revenirea Lui va fi vizibilă. Și aici Satan a făcut mari, mari, mari întorsături și mari zăpăceli între oameni. Spun unii, Iisus a venit în 1914, în 1918, în 88, nu știu de câte ori a venit și cum a venit. Ioan spune, nimeni să nu vă înșele în privința asta. El va reveni și revenirea Lui va fi vizibilă. Va veni pe nori cerului. Cum iese un fulger de la răsărit și până la apus, așa va fi și revenirea Domnului Iisus pe nori cerului. Atunci va fi un eveniment cosmic cum n-a mai fost niciodată. Și Ioan spune, dacă ați luat aminte la ce v-am spus, la umblarea în lumină, la curățirea de păcat, fraților, frumusețea pentru ai Lui, nu pentru toți, repet, pentru ai Lui, pentru acea turmă mică, va fi că atunci când se va arăta El, spune în capitolul 3, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este, adică cum este. Lumină. Vom fi înghițiți, practic, de lumina Lui. Vom fi înghițiți de lumina Lui. Atunci vom atinge și noi perfecțiunea. De aceea spune Pavel, atunci vom trăi fericita noastră nădejde, descoperirea slavei fiilor lui Dumnezeu, pentru că vom atinge perfecțiunea Lui. Atunci vom fi ca El și vom fi cu El. Când a plecat, a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, după ce mă duc și vi-l pregătesc, mă întorc și vă iau, pentru că acolo unde sunt eu, a să fiți și voi împreună cu mine. Asta a fost dorința Lui dintotdeauna. El a venit pe pământ să-și găsească o mireasă. Dumnezeu și-a trimis Fiul pe planeta noastră să-și găsească mireasă, să se căsătorească. Și cea mai plăcută perioadă din viața unui tânăr este perioada aceea când își găsește mireasa. Atunci e cel mai satisfăcut. Și Domnul Iisus de aceea spune, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Și acum șade de la dreapta lui Dumnezeu și va veni așa cum venea mirele, după mireasă în conceptul evreilor, că mireasa nu știa, așa Domnul Iisus va veni, după conceptul acesta evreiesc, să-și ia mireasă când mireasa nu știe. Și o ia cum este. Pregătită, nepregătită, o ia cum este. Aici este frumusețea. Când se va arăta El, vom fi ca El, vom atinge perfecțiunea și ne va duce în locașul Lui. Citim în Vechiul Testament că Isaac a luat-o pe Rebeca și a dus-o în cortul mamei sale și a fost mângâiat, a fost împlinit. E așa o mică aluzie la revenirea Domnului Iisus, când El va veni și va lua mireasa și o să o ducă în corturile sale. Și asta va fi punctul culminant al istoriei acestei planete. Fraților, de aceea Ioan insistă. El era foarte conștient de lucrurile acestea. Ioan insistă pe umblarea în lumină, pe curățire. Haideți și în seara aceasta să folosim ocazia, să profităm de lucrul acesta și să lăsăm lumina lui Dumnezeu să ne pătrundă prin cuvântul acesta. Să nu privim la Domnul Iisus ca la ceva departe, fictiv, ceva care, da, trebuie înțeles cu mintea, acceptat cu mintea, dar practic, moral, să n-aibă implicații între mine și El, să fie o distanță colosală. Hai să privim pe Domnul ca ceva foarte, foarte real pentru noi în seara aceasta. Să privim ca și cum ar sta pe bancă alături de mine sau chiar în fața mea, să-mi vorbească. Și să-i spun, Doamne, mi-ai vorbit în seara asta prin cuvântul Tău, înțeleg că ești real, mai real ca niciodată pentru sufletul meu și vreau să-ți mărturisesc, să-ți fac niște declarații și vreau să spun că Te iubesc cu toată ființa și vreau să mă păstrez curat pentru că nu știu clipa când vei veni pe norii cerului și vreau să fiu mireasa Ta. Vreau să fiu pregătit în vederea întâlnirii cu Tine. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta pe fiecare. Amin.